ትካል ስደተኛታት ህብረት ሀገራት ጨንፈር ሊቢያ በአርባ አሰር ተጥሪ ክልተሽን እስራን አብዘውጦ መግለጺ ክልተ ኤርትራውያን ሓተት ትዕቕባ ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ብዝተተኮሰሎም ጥይት ምማቶም ሕብር እቲ ትካል ኣብ መግለጺኡ እቶም ስደተኛታት ካብቶም ኣስታት ኣርባዕተ ሽሕ ዝኾኑ ኣብ ትሕቲ እቲ ትካል ተመዝጊቦም ብውልቆም ኣብ ከተማ ዝነብሩ ምዃኖም ውን ይገልጽ። ይኹን ዳ እምበር ጠንቅሞት ኮነ ኣብቲ ህሞት ብዛዕባ ዘጋጠመ ኩነታት ዝርዝር ሓበሬታ ይሃበን። እዞም ክልተ ኤርትራውያን ካብ ኣብ ሰሊም ዝተባህለ መዳጎኒ ማእከል ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ 2019 ናብቲ ናይ ህቡራት ሃገራት መእከብን መበገስን ማእከል ጂዲኤፍ ዝኣተዉ ምዃኖም ኣብ ወርሒ ሕዳር 2019 ጀሚሩ ድማ ትካል ስደተኛታት ህቡራት ሃገራት ጨንፈር ሊብያ እቲ ቦታ ካብ ኣቕሚ ንላዕሊ ሰባት ሒዙ ብምህላውን እኹል ቀረብ መግብን ማይን ብዘይምህላው ኣብ ከተማታት ወፂኦም ክነብሩ ብምግዳዱ ካብቲ ማዓስከር ወፂኦም ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ንኣስታት ሓደ ወርሒ ክነብሩ ዝፀንሑ እዮም። እቶም ክልተ ኤርትራውያን ኣብ ገርጋሰክ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ምስ ካልኦት 12 ሰባት ኣብ ሓደ ገዛ ይነብሩ ከም ዝነበሩን ኣብቲ ገዛ ምስኦም ዝነብር ሳሚ ዝተባህለ ኤርትራዊ መንእሰይ ብዛዕባ እቲ ዓርቢ ዘጋጠመ ፍጻመ ከምዚ ክብል የረድእ።
ማእከል ከተማ ኣብ ገርጋሪሽ ባልቲ ገዛ ውስጥ ዘለኹዎ ማለት እዩ።
ኣብ ማዓስከር ድሓ ደለካ ወይስ ከምቶም ብውልቆም ገዛ ተኻርዮም ድነብሩ ዘለዎ ኢኻ?
መሪያ ኣነ ናይ ኣብሰሊም እንደ ካብ ኣብሰሊም ወፂና ከዓ ናብ ጂዲኤፍ ኣቲና ነርና ካብ ጂዲኤፍ ከዓ ሕጂ ወፂና ማለት እዩ ዝቀረባ እዋን።
እንታኹንኩም ይኹም ካብ እቲ ጂዲኤፍ ወፂኹም?
ኣብ ጂዲኤፍ ወላ ሕጂ ተማውቁ ዘለዉ ሰባት ወላ ክሳብ ሕጂ ውፅ እዮም ዝብሉና ዘለዉ። ካብኡ የለን ማ የለን ዝኾነ ነገር የለን ኣብኡ ኣዝያ ከዓ ሰርሕ ገለመለ ሰሪሕካ ትናበሪኻ ካብ ኢዲኤፍ ካብ ንወፅእ ፍጅራ ዳርጋ ወርሕና ቀሪቡ ኣለዎ ማለት እዩ።
ነቶም ካብ ኣብሰሊም ድመፃኹም ድዮም ከምኡ ድብልኹም ዋላ ንኩሉ ሰብ እዮም ከምኡ ድብልኹም?
ካብ ኣብሰሊም ዝመፀ ናይ ኣብሰሊም ኣይንቅበልን ኢና ናይ ኣብሰሊም ኣዚ ካብ ዝገዛ ገዛ ግደፍሉና እዮም ዝብሉ ዘሎ ካብዛ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ።
ሕጂ ኣበይ ትነብሩ ኣለኹም ማለት እሱ
ሕጂ ሰብ ገሊኡ ኣብ ከተማ ኣሎ ገሊኡ ኣብኡ ኣሎ።
ብዓርቢ ከ እንታይ ኣጋጢሙ?
ብዓርቢ ሕጂ ካባና እንዲ ምሳና ዝቕመፁ ዝነበሩ እዮም ኣብ ማእከል ገዛ ደቂስና ከለና ጉዳይ ኣጋጢሙ ኣብዚ ምሳ ደቂ ገዛ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ና ከለና ሰረቕቲ እዮም መፂኦምና ምስ መፁ ኩሉ ሰብ ደቂሱ ነይሩ ሓደ ካባና ተሲኡ ነይሩ ኳሕፊሑ ምስ ኳሕፋ መኒካ ኢሉ ከፊትዎ ስከፈቶ ቴሌፎናት ገንዘብ ሃባ ገለገለ ኢልዎ እሱ ከዓ የብድናን ገለገለ ኢልዎ እቶ ኢልዎ ክፈቶ ዝገዛ እቶ ኢልዎ ክልተ ማዕፀ ይኒሩ ገዛ ውሽጢ ገዛ ምስኣተወ እንዳኣተወ ከለዉ ካዓፅዎ ገለ ፈቲኑ ንሱ ማለት እዩ ክሕዞ ገለ ምስ ሓሰበ ድሕሪ እዚ ገልታዕታዕ ኮይኑ ሕዚ ሕዚ ኮይኑ ሃሪሞዎ ልቺ ገለ ስለ ዘይነበረ ፀላም ነይሩ ህሆ ገለ ኮይኑ እሱ ምሳረሙ ካራድዩ ወላ እንታይ ነይሩ ሃሪምዎ ንዕኡ ብቐዳም ምስተቓለስዎ ከዓ ብደገ ነይሩ ካላሽን ሒዚ መፂካ ትብደገ ዘሎካ ብማዕፀ ሕሊፉ ምስተኮሰ ነቲ ካልኣይ ሃሪምዎ ማለት እዩ።
እቲ ቀዳማይ ከምዝትብለን ዘለካ እቲ ሃሪሙ ሞይቱ እቲ ካልኣይካ ካብቲ ተተኮሰ ጥይት እዩ ሞይቱ
እቲ ካልኣይካ ብጥይት መሊሱ ሞይቱ ማለት እዩ።
ካልእ ዝተሃረመ ድቆሰለ ሰብ ከለኹም?
እዚኦም ክልቲኦም ናይ ዛ ሰዓት እዚ ኣምሳና ዝነበሩ ማለት እዩ።
ክንደይ ዝኾኑ ሰባት እዮም መፂኦም ኹም ሽዑ?
ክልተ ሰባት እዮም።
ክንደይ ትኾኑ ኣብቲ ቦታ ትነብሩ ኣለኹም? ኣብቲ ደለካዮ ቦታ ክንደይ ትኾኑ ሰባት ትነብሩ? ደቂ ኣንስትዮ፣ ደቂ ተባዕትዮ? ድምፂ ቆልዑቱ ንሰማዕ ኣለኹ መስለኒ። ክንደይ ትኾኑ ሰባት ኣለኹም?
ሓደጋ ምስ ኣጋጠመ ዝኾነ ፖሊስ ከይተኣትዎ ስለ ዝበሉና ሳት እዚ ናብ ወይ ተመለስና ንሕና።
እቲ ቦታ ከለኹም ከ ክንደይ ትነብሩ ነርኩም?
ንሕና 12 ሪና 13 ነርና።
እስኹም ኣብኡ ከም ዘለኹም ፈሊጦም ድመፁ ዶ መስሉካ ወይስ ኣጋጣሚ ደጋጠመ ዝምታ ስርቂ እዩ?
ሕጂ እንታይ ኣሎ መሲሉ ኣብዚ ዓዲ ስርቂ ኣሎ፣ መዓልታዊ ስርቂ ኣሎ። እጂ ኣብቲ ሓበሻ ኩሉ ግዜ ስርቂ ኣሎ። ንንደይ እየ እዚኣ ክትርዳእኒ ካልኦት ንምበርከስ እንታይ ንሕና ደቂስና ኢና ንጀምና እታ ሰዓት እዚኣ ንድቅሰሉ ሰዓታት ፈሊጦም እዮም ኣና ከም ገይሮምና ሰዓት 10 ምህራን ክሳብ 11 ገለ ዘሎ ሰዓት እዩዝኾኑ ዓርቢ ስለ ዝኾነ ዝኾነ ስራሕ ገለ ይወፈርናን ደቂስና ነርና።
ሞቱ ሰባት ሬሶኦም ናብ መና ረኪብኩሞ?
ሬሶኦም ኣሎ ሳብ ሕጂ ኣሎ ኣብ ሕክምና እዩ ዘሎ።
ፖሊስ ከ እንታይ ኢሎምኹም?
እቲ ሓደ ብናይ ውልቂ ታክሲ ናብ ጭሕና፣ ነቲ ካልኣይ ግን ፖሊስ ስለዝመፁ ናብ መንጎ ካልኣይ ብናይ ፖሊስ ገለ ኢና ሒዝኛ ክእልና እቲ ገዛ ሰኣ ኢሎም ገለመለ እንታይ ሽሙ ገይሮም ከይዶም ኣለዉ ንኣና ከይትምለስዎ ኢሎምና ንብረቱ ገሊኡ ተዓፂ ኢሎ ማለት እዩ። ንሕና ሕዚ መምስ ንፈልጦም ገለ ተፀጊዕና ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ እውን ንሕጎትና ዋላ ሓንቲ ወሰነት የብልና ንባዕላ ሕጂ እዛ ዝገዘኒየ ገዛ ብጣዕሚ እያ ተፍርሓና በርከስ ንኣና ኣላልዮምና ክኾኑ ክእሉ እዮም ኣብቲ ሰዓት ሆሆሆ ክንብል ከለና ርኦምና ክኾኑ ክእሉ እዮም ኣላልዮምና ክኾኑ ክእሉ ሕጂ ንሕና ብጣዕሚ ኢና ንሰርሕ።
ኣብቲ እቶም ስደተኛታት መወዳእታ ተዓቂቦምሉ ዝነበሩ መእከብን መፋኖውን ማእከል GDF ዝርከቡ ስደተኛታት በሰንበት ናይቶም ዝሞቱ አይዘኽስነ ስርዓት ተርምካድ ትካል ስደተኛታት ህብራት ሀገራት ካርናብ ከተማታት ሙጻ ዘሐሻ አማራጽ ይከዳሉ ጻወይቶም በደብዳቤ አቅርቦማለው።